pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știe, emisiune ce intră în casele dumneavoastră dorind să vă susțină și să vă ofere informație în domeniul juridic al vieții noastre, viața cotidiană, pentru că nu putem opta să renunțăm la acest aspect, fiindcă de la simplul bilet de tramvai pe care îl achiziționăm și care reprezintă în esență un contract de transport, până la actele foarte importante din viața noastră, trebuie să luăm hotărâri fiind informați. Lucrul acesta încercăm să-l facem prin emisiunea de față, să vă oferim informație. De asemenea, formulez și opinie juridică împreună cu invitații mei. În această ocazie, ultima ediție în direct din anul 2015, alături de mine se află domnul Sandi Simion. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am găsit, cu dumneavoastră și cu ascultători.
În calitate de jurist, fost profesor de drept,
Avocat.
Foarte multă activitate juridică în toți, sau să zicem, în cei peste 35 de ani, nu? De muncă, de profesie. Iar acum v-am chemat și să sperăm că vom avea această colaborare și în anul ce
aproape
vine.
Aproape 50 chiar.
Aproape 50 de activitate, din care 35 în domeniul juridic.
Cam 40, da?
Foarte mult. V-am observat, sunt câțiva ani buni de când vă cunosc, sunt aproape 13 ani de când vă cunosc,
da,
și am observat că aveți o logică juridică foarte bună.
La răbdare trebuie să mai lucrăm puțin cu ajutorul lui Dumnezeu.
Dicția unii o au sau nu o au,
da,
însă Dumnezeu compensează și oferă, da, unora un talent, altora alt talent. Iar acum, făcând o paranteză, am avut ocazia să vă observ și în instanță și pentru un judecător, dicția mai puțin bună, să spun așa, nu a contat prea mult. Pentru că așa, acolo contează logica, contează modul în care gândesc și în care interpretez normele juridice. Lucrul acesta vreau să-l facem.
Da, și dicția este în general bună, dar să cu condiția să-mi stăpânesc emoțiile.
Aveți emoții?
Câteodată, da.
După atâția ani de activitate?
Nu neapărat, și pe plan profesional, poate mă supără poziția colegului
intens,
sau
povestea,
așa, și când mă irit puțin, dar dacă îmi impun să fiu calm, ponderat, atunci totul decurge.
Dar vă implicați emoțional în viața, sau mai bine zis, vă implicați emoțional în povestea clientului, în povestea omului pe
de
care
sigur,
îl reprezentați?
Desigur, dacă vrei să faci, dacă vrei să o faci cu așa, cu succes și cu dăruire, trebuie să te implici.
Și nu...
Și rămâiam în ultim caz acum, care așa a ajuns așa la de cazuri, îndeosebi materiale și chiar dezamăgit că se pare că nu atât pe caracter cât că un pic de mitomanie fabulează foarte mult, dar pentru că ți-ai promisie, ai promis lui Dumnezeu și i-am dus toate până la bun sfârșit, inclusiv că ajungi și să-i reducă pensia la jumătate, că azi, domnule, nu-i bine să lași pe om, indiferent de situație, da.
Domnule Sandi Simion, v-am invitat astăzi la microfon, iar numărul nostru de telefon binecunoscut, 0314-378-379, numărul care colegii mei deja l-au afișat, stă la dispoziția ascultătorilor, puteți să ne sunați. Așadar, spuneam, v-am invitat să răspundem apelurilor ascultătorilor noștri și în același timp să dăm răspuns în ocazia de față și unei scrisori, în ideea că poate mai sunt și alte persoane și știu sigur că mai sunt pentru că ne-au venit solicitări și pe alte căi, care se confruntă cu asemenea speță. Reamintesc cu această ocazie celor care ne urmăresc că adresa noastră de poștă vă stă la dispoziție, puteți să ne scrieți și ca adresă puteți nota orașul Voluntari, strada Eroi Iancu Nicolae, numărul 3838A, județul Ilfov, cod poștal 077190. Bun, haide să dăm citire și acestei spețe, apoi vom prelua și apelurile telefonice ale ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Este vorba despre o persoană în vârstă care ne-a adresat o scrisoare destul de scurtă, însă încercăm să deducem din ceea ce ne-a spus. Am întrebat la 4 notariate ce acte sunt necesare pentru încheierea unui contract de îngrijire între persoană fizică și o persoană juridică, în paranteză scrie dumnealui, un cămin de bătrâni. Și am primit același răspuns, nu știu. Vreau să ajut și pe alții cu informația completă, cu mulțumiri de Diaconescu. Nu știm de unde este domnul Diaconescu. Este din București, după ștampile, este din București.
Ar putea ca întrebarea domnului Diaconescu să se refere fie la un contract de întreținere, nu îngrijire, cum numește dânsul, încheiat între dânsul sau altă persoană în vârstă sau aflată nevoie și o persoană juridică. De regulă, contractul de întreținere se încheie între persoane fizice, întreținătorul și persoana întreținută. Dar sunt situații când pot fi încheiate și între o persoană fizică care urmează să fie întreținută, să beneficieze deci de îngrijire și întreținere, și o persoană juridică, pentru că, bineînțeles, în spatele oricărei persoane juridice stă un administrator, stă un asociat, un patron, care, evident, este tot persoană fizică. Sigur că atunci când s-a gândit la contractul de întreținere, probabil că vrea să ofere în schimbul întreținerii imobilul în care locuiește, probabil. Pentru toate acestea, actele care îi trebuie, sigur, îi trebuie să, actul de identitate, îi trebuie actul de proprietate al imobilului care vrea să-l ofere în schimbul întreținerii și, de asemenea, ei trebuie că dacă are peste o anumită vârstă, de regulă de la 80 de ani în sus, 70-80 de ani îi cere și de la autoritatea tutelară și cere și de la un certificat medico-legal obținut prin Institutul Medico-Legal, ca să vadă că are discernământ la vârsta respectivă și este bine și pentru el ca să evite orice surpriză, să nu fie atacat actul său mai târziu de potențial deci moștenitor.
Nu,
și
chiar dacă da. Notarul nu ar cere preventiv, da. Mai bine duce.
Da, da. Acum ar mai putea fi să fi încercat să interzise care ar fi condițiile de internare ale lui și ale altor doritori, cum s-a exprimat dânsul, într-un cămin de bătrâni. De regulă, internarea în cămin de bătrâni se face să cedeți veniturile, nu toate, cam 60% este procentul, până la 60% rămâne al căminului și 40% poți să-ți oprești pentru medicamente și alte nevoi. Sigur că pentru cei cu venituri mici, cu pensii mici, căminile de bătrâni particulare, acolo nu prea au sori de izbândă să fie interesat să facă camere particulare, pentru că cu excepția celor care sunt tot de caritate particulare, în sensul că aparțin bisericii, unei biserici și așa mai departe. Dacă aparțin, este însă un azil de bătrâni al unei persoane fizice care scopul principal nu este de a acorda îngrijire bătrână și să aibă un profit, atunci, de regulă, acela primește pe cei care au pensii mari, tocmai ca să aibă acele venituri din care el să-și asigure un profit. Și aici știu că îi trebuie buletul 6, buletul de identitate. La a doua situație, îi trebuie un certificat medical, fișa medicală și tot istoricul său de la medicul de familie, pentru că orice cămin de bătrâni are și persoană medicală, surori medicale, are termen, are medic și așa mai departe și trebuie să cunoască istoricul bolii, tratament, ce se întâmplă cu el. Cam acestea ar fi răspunsurile care le putem da, nu știm exact la ce s-a referit, dar acestea sunt cele două situații.
Uh-huh. Mă gândeam la o altă situație în completare, dacă să presupunem soțul, domnul Diaconescu are și soție, iar bunul este numai pe numele dumnealui, poate încheia un contract de asistență, de întreținere cu un cămin de bătrân sau
dacă
cu o persoană
fizică. Dacă bunul
este
comun, nu poate încheia numai pe cota sa parte. Trebuie să încheie atunci, trebuie să încheie amândoi. Da.
Deci, dar mă refer că n-ar fi proprietar. N-are importanță.
Dacă n-ar fi proprietar, nu poate chiar contact de întreținere pentru imobil.
Dar poate fi cuprinsă o terță persoană beneficiară a întreținerii în contractul lui, al domnului Diaconescu, adică el să fie întreținut și soția lui în contul casei lui.
Nu. De regulă, contactul se încheie numai propriu. Fie dacă e bunul tău și îl încheie tu personal, în cazul de persoană întreținută, fie că este soție bun cu omul și îl încheie ambele soții în calitate de persoană și urmează să fie întreținute.
Am înțeles. Da. Avem un apel în așteptare. Mulțumim pentru informațiile oferite. Haideți să preluăm acest apel. Îmi cer scuze pentru răceala care mă încerc acum, dar trebuie să mergem mai departe în folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Alo? Alo? Ne auzi? Sunteți în direct. Alo?
Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună ziua. Mă numesc domnul Mitrache Aurelian.
Da.
Sunt din comuna Deleu, județul Gorj. Am și o rugăminte la dumneavoastră. Vreau să vă întreb ceva, dacă ne puteți rezolva. În 2003, unitatea noastră s-a desfințat și ăsta nu mai e nimeni. Eu am o carte de muncă, am lucrat ca inginer, perioada 72-82. Și a acceptat grupă. Noi nu avem grupă. Putem noi să rezolvăm această perioadă? Cum ne învățați? Cu martor, cu ceva?
Ca vechime, pur și simplu ca vechime sau ca și grupă?
De muncă. Deci scris în cartea de muncă vechimea normal, de la angajare și până am terminat cu lucru. Ce se întâmplă? Nu mai avem unitatea, s-a desfințat, au dat foc la arhivă și nu putem să primim cei 85% că s-a dat grupa la celălalt.
Deci poate în cartea de muncă nu a fost prinsă grupa, asta vreți să spuneți.
Da, nu a fost prinsă grupa și ne trebuie și nouă grupă.
Da, cred că singura posibilitate, ca și în cazul refacerii, dovedirii perioadei de cadrare, de vechime lungă, singura posibilitate și pe grup ar fi tot o dovadă cu martori. Dar martori respectiv să fie foști colegi de muncă care au lucrat în aceeași unitate, în aceeași secție, în aceleași condiții și pe lângă declarațiile martorilor respectivi să aibă și să se ducă cu cartea de muncă a colegilor, cu actele lor, încă din care rezultă că acea unitate, acea secție ei și în aceleași profesie, aceleași condiții de muncă.
Ca regulă, desfășoară activitate în grupa a doua și
nu putea. Ei au acte care dovedește. Uh-huh. Arată că au fost colegi și atunci, prin asimilare, prin comparație, s-ar putea dovedi, da.
Și unde putem merge la tribunal, la judecătorie?
Păi, prima dată, dacă nu mai este nimic la arhivă, ar trebui să mergeți să vă duceți întâi la
Arhiva Unității?
Nu. La Arhiva Unității nu au să stau cota și n-a găsit. Și atunci trebuie să meargă la un notariat ca să dea acele declarații colegii pe care îi cunosc. Cu acele declarații ale colegilor să duce la Casa de Pensii Teritorială, unde domiciliază, prezintă toată situația, probabil că acolo deja au depus deja cartea de muncă referitoare la celelalte perioade de muncă și facem o completare. Și dacă o poate rezolva acolo, dacă la cartea Casa de Pensii Teritorială întâmpină greutăți, abia atunci să consulte un coleg să încerce să ajunge în instanță. Dar ar putea, în opinia mea, poate trece și poate rezolva acestea și găsi înțelegere la Casa de Pensii Teritorială.
Deci oricum,
bine,
nu poate sări, cu plăcere, numai bine. Ca o regulă pentru a transmite...
Nu poate sări peste casa de pensii.
Celorlalți. Deci nu putem sări peste casa de pensii și să mergem în instanță.
Sigur, nu.
Pentru că este
există o decizie, în instanța ta și decizia, o contești și așa mai departe.
Și oricum este obligatorie procedura prealabilă, te adresezi casei. Sigur. Precizăm de asemenea că aș dori să nu abordăm aspecte ce țin de domeniul pensiilor în această ediție, fiind prezent domnul Sandi Simion și nu invitatul nostru pe care îl aducem în mod curent atunci când vorbim pe acest subiect al pensiilor. Așteptăm apelurile dumneavoastră 0314378379. Spețe, ultime întâlnite în practică, vă confruntați cu ceva deosebit acum?
Ce se întâmplă de când recent a renunțat expres la existarea profesiei avocat și m-am pensionat? Mai puțin intru doar pe partea de consiliere juridică și aici întâlnesc de regulă mai multe probleme comerciale ale societății cu care colaborez, la care sunt angajat. Dar și restul, nu ca proces din celelalte, când îmbrăcau toate domeniile dreptului, activitatea mea, doar ce sunt pe ultimele 100 de metri, mi-am cam finalizat procesele vechi, așa cum a decis barou prin decizie și așa cum prevede și legea existării profesiei de avocat, legea 51-95 și statutul profesiei de avocat în articole 4 și 5. Dar și probleme chiar deosebite în ultimul timp nu am avut probleme deosebite. Așa, aș da un exemplu, dacă nu suntem așteptați de vreun apel.
Așteptăm apelul ascultătorilor.
Da. Se pare că în materie de aplicare a normelor fiscale, respectiv a codului fiscal și a codului de procedură fiscală, sunt multe neîmpliniri și chiar necunoașteri și chiar din partea specialiștilor
adevărat că suferă și modificări foarte
des. Și în special am un caz acum undeva în provincie, la societatea cu care colaborez, la patrulei, care pur și simplu, deși legea este foarte clară și spune că nu se poate face decât o singură inspecție fiscală și să se emită o singură decizie și RIF-ul, raportul inspecția fiscală și decizia prin care se dispun, fie măsuri asigurătorii, fie alte măsuri, trebuie să aibă la bază propriile constatări. Și sunt prevederi expresă și în cod de procedură, în codul fiscal, cu privire la aspectele acestea și cu toate acestea caz, nici nu l-am mai întâlnit în practică, în care organul fiscal, la sesizarea unui organ de poliție, emite RIF și decizie, face contestație, depune contestație, formulează contestație, iar emite contestația, anulează decizia de impunere. Emite, după aceea, fiscul a doua decizie de impunere, face contestație cetățeană, îi se emite contestația, se anulează a doua decizie de impunere.
Pe aceeași situație.
Și fără constatări proprii. Că și prima anulare și a doua anulare au fost motivul principal a fost că nu se putea face, să n-ai pe la bază constatări proprii, pur și simplu pe sesizarea poliției. Și atunci se emite și a treia decizie de impunere și acum, nici măcar într-al 12-lea ceas, și după cât ar fi, vreun an și ceva, le trece prin cap, cât adevăr este prevedere în codul fiscal, că se poate suspenda procedura administrativă până la soluționarea cauzei penale. Dar, sigur, și aici a fost puțin forțată nota, pentru că asta puteai să suspenzi procedura, te asiza poliția și nu emiteai nicio decizie, suspendai procedura. Dar tu deja ai emis trei decizii la rând și acum vrei să suspenzi și îl ții blocat și înșapet.
Dar ce trebuie să știe cei care ne urmăresc ca o regulă atunci când sunt informați? Am văzut într-adevăr că în ultimul an administrațiile financiare au început să lucreze din plin. Spuneți-mi ce ar trebui să știe oamenii.
Deci, de regulă, orice problemă au, pe lângă că trebuie să fie informat și au niște bine măsuri ca să să fie apărat, să evite de a ajunge să facă obiectul unor
litigii
cu fiscul sau unor plăți, unor taxe, așa, pe care le-ar fi putut evita, unor taxe legale, să apeleze din timp, când se întâmplă urmă, să apeleze la un jurist, un specialist în domeniu, ca să știe cum să se apere, să poată să-și lua toate cum să se apere.
Mulțumim pentru informații. Preluăm acum un apel telefonic. Alo? Bună ziua, sunteți în direct.
Alo?
Ne auziți? Sunteți în direct. Alo, sunteți în direct.
Da, mă auzi.
Am o rugăminte.
Vreau să pun și eu. Bună ziua, vreau să pun și eu o întrebare.
Numai puțin, am o rugăminte. Închideți aparatul, radio, televizor, orice a fi. Închideți-l și vorbim la telefon, da?
Da, am înțeles.
Închideți-l, vă rog.
Da?
Și așa perturb eu și fac zgomot în plus aici, să rămân doar eu. Vă ascultăm.
Da, vreau să întreb dacă pentru calculul pensiei se iau în considerare câștigul care provine și din ore suplimentare, de exemplu, și acord global și așa mai departe. Sporuri, în sfârșit, toate astea la un loc. Dacă se iau în calcul pentru calculul pensiei.
La limită de vârstă. Da? La aceasta vă referiți, da? Pensia la limită de vârstă.
Da, sigur.
Dacă pentru pensia la limită de vârstă se iau în calcul sporurile și alte condiții deosebite în care ați lucrat, da?
Da, sigur. Ore suplimentare, lucru sâmbăta, duminica și așa,
așa
mai departe.
Așa putem da o răspuns de principiu. În principiu răspunsul este pozitiv. Este afirmativ. Deci se iau în calcul sporurile, programul prelungit, se pot fi luate în calcul. În principiu, da.
Deci se iau în calcul.
Da. Azi, da. Și discuția mare care a fost acum legea pensiilor militarilor, în care s-a pus problema că să facă calculul de la să adăugă și sporurile, așa a fost legea până acum, s-a propus modificarea. Deci sunt prevederi legale în acest sens. Acum, în ce măsură și în ce domenii și cât le apreciază de presă, dar legea ca de principiu le prevede, da.
Da. Deci sunt luate în calcul, da? Bun. Deja timpul trece foarte repede. Aș dori acum să ofer o piesă muzicală atât ascultătorilor cât și telespectatorilor noștri, dar și dumneavoastră, invitatul meu din această ediție. Da.
Când din veșnicii căutând al vieții zbor de armonii, sclipind pe cer un răsărit de zăr. Ia-l dragostei izvor ce poartă vânt și val de peste mări în veci rămână. Omor de cer. Să stăcut, avem un singur dor. La margine de vac, când soarele pe veci va răsări același cânt,
am revenit în direct, dragii noștri, urmăriți emisiunea E bine să știi. Avem deja un apel în așteptare, aș fi dorit să mai adresez și o altă întrebare, dar în limita timpului posibil facem lucrul acesta. Alo, sunteți în direct?
Alo, alo.
Bună ziua, vă ascultăm.
Se întâmplă ceva, nu vă aud deloc.
Noi vă auzim, auziți?
Alo? Slab. Dumneavoastră mă auziți foarte bine?
Noi vă auzim foarte bine.
E perfect.
Puteți să ne spuneți problema, apoi închideți aparatul și ne urmăriți la radio sau la televizor.
Cu mare bucurie că am ocazia să vorbesc, să mă audă domnul avocat Sandi Simion. Am următoarea rugăminte. Vă refer la situația notarială din anii 80, când succesiunile se făceau așa cum toată lumea știe. Anapoda, cred că e cuvântul cel mai potrivit. În anii 80, când notariatele erau de stat, s-a făcut, după părerea mea, cu care gândesc astăzi, o ilegalitate. Adică, e vorba de o familie care a moștenit o casă. Doi frați și un nepot. Nepotul nu a fost prezent la succesiune, la dezbaterea succesiunii, nu a avut și nu are certificat de moștenitor. Totuși, prin notariat, unul din frați, un frate, meschin, l-a luat la notariat, văzând că nu are suficient discernământ și a dat o declarație că renunță la dreptul lui de moștenire, drept pe care nu l-a obținut prin dezbatere succesorală, neprezentându-se, neavând certificat de moștenitor, și notarul i-a făcut fratelui o hârtie prin care a dovedit și a lăsat-o la secția financiară că nepotul i-a dat partea lui de moștenire. Astfel că, în loc să se repartizeze 50% la un frate, 50% la un frate, conform certificatului de moștenitor, apare unul cu 64, unul cu 33, pentru că nepotul i-a dat această, la secția financiară, această hârtie. Ce valabilitate are, legal vorbind și juridic, această hârtie și dacă poate fi anulată și de cine? Asta ar fi prima dorință pe care l-aș ruga pe domnul avocat să-mi răspundă. Și a doua,
da,
cred la fel de importantă, care e interesată cred că jumătatea din populația României, dacă din moment ce noul guvern, chiar de pe timpul domnului Victor Ponta, s-a anulat majorarea impozitului cu 75, 150, 300% în funcție de numărul de locuințe, este necesară în continuare sau nu depunerea acestor declarații la secția financiară că ai două, trei garsoniere prăbărite pe undeva și această obligație din partea noastră ca să le mai declarăm anual sau de câte ori obținem o garsonieră, un teren, știu eu ceva, dacă mai sunt necesare la secția financiară, pentru că nu vrem să încălcăm legile, să ne pomenim cu majorări, cu alte probleme în instanță. Și în situația în care ultima, cimitirele parohiale, ca de exemplu cimitirul Săulești București Noi, poate să fie trecut la primăria capitalei sau la administrația centrală a cimitirului Belu, pentru că arhiva cimitirului Săulești, care aparține de Biserica Sfântul Gheorghe Nou, de la Kiev, Grivița, stația Kiev, arhiva este varză, adică nu corespund chitanțele de plată cu cartelele, cu fișele de la registratură. Și ultima, cred că este un abuz, după părerea mea, părintelui de acolo, Lepădatu, care nu mai dă voie să se îngroape absolut nimeni care moștenește o groapă sau două sau căsătoriele fără să prezinte la îngropare certificatul succesoral. Păi odată ce s-a făcut acum 20-30 de ani repartizarea grotilor pentru moștenitori pe baza certificatului succesoral a actului de moștenire, de ce nu se garantează și acest drept de moștenire? Dreptul de moștenire e un drept de proprietate și îl mai cheamă după 20-30-40 de ani pe cel cu mortul în casă adesea să vină cu certificatul care deja l-a prezentat și există în registru bisericesc repartiția acelor gropi. Deci există. De ce, de câte ori se schimbă preotul, trebuie să vină omul din nou cu toate altele de acum 30-40 de ani. De ce? Adică părintele Găină, care a fost înaintea preotului Lepădatu, a făcut o situație cu o arhivă corectă și toată lumea a fost mulțumită și cum a venit popa Lepădatu, le-a dat toate peste cap. Care este o gravitate foarte mare. Omul acum nu știe să mai plătească 50 de lei pe lună, majorat de când a venit părintele Lepădatu și cu fostul părinte Găină era 20 de lei, nu pe lună, pe an. Iar la celelalte cimitire se plătesc jumătate și tot la dublu, tot părintele Lepădatu a mărit taxa la 30 de milioane de groapă dacă vrei să înstrăinesc cuiva. Adică dai 30 de milioane și poate e 10 sau 15. Nu știu, părerea mea este o ilegalitate sacră care nu știu cum chiar fostul primar Oprescu, care s-a ocupat de cimitire, a lăsat această ilegalitate, acest abuz, după părerea mea, pe 246 cu Rabona, cu 242 cotonal, adică să nu beneficiezi de un drept care l-a cumpărat părinții tăi, adică ci s-au luat un drept de proprietate, un drept de moștenire. Ca până la urmă să aud că biserica vinde diverse locuri de veci.
Am înțeles întrebările dumneavoastră. Tu... Mai aveți o altă întrebare? Sunt patru întrebări pe care le-am notat.
Dacă m-ați întrebat.
Și mai avem doar 10 minute și nu aș vrea să pierdem timpul pentru că ați ridicat câteva probleme și invitatul meu să aibă timpul de a răspunde, timpul necesar.
Da, cu privire la prima problemă legată de niște operațiuni notariale încheiate înainte de 1989, când notariatele erau de stat, nu erau notarii publici de astăzi, care numai după 1995 aveau notarii publici. Deși sigur că nu sunt mari diferențe de rezolvare cu privire la nelegalitatea unor acte de atunci și nelegalitatea unor acte de acum. Acum am înțeles din cele afirmate de că ne-a ar fi fost minor nepotul, și probabil că venea la moștenire în calitate de pe tulpină, pe ramură, venea în calitate de a fost doi frați, m-au numurise și atunci a venit nepotul la moștenire și nepotul a dat declarație de renunțare.
Dar și eu am înțeles la fel, că era minor.
Da, a dat declarație de renunțare în fața notarului de stat. Atunci, dacă era într-adevăr minor, nu este valabil declarația și nu putea să renunțe la acest drept al său în calitate de minor, că orice renunțare care privește un bun din acesta succesoral are caracter patrimonial și nu putea face acte de dispoziție minorul dacă nu era major, nu împlinise vârsta de 18 ani. Cu privire la modalitatea de... Și, într-adevăr, era articolul 700 din vechiul cod civil, care foarte clar, pe lângă legea notarilor de stat de atunci, care spunea foarte clar că cel care renunță la succesiune devine străin de succesiune și prin această renunțare expresă și să trecea în certificatul de moștenire acest lucru și, bineînțeles, că beneficia de cota la care a renunțat, beneficia celălalt comoștenitor. Posibilitate de rezolvare, dacă n-ar fi trecut 3 ani, ceea ce nu era cazul, era o acțiune în anulare în instanță, pentru că deja au trecut mai mulți ani, atunci numai o acțiune în constatarea anulității absolute, că aici nu mai există prescripția, oricât se poate formula și depune o asemenea acțiune, întrucât n-ai intervine prescripția la acțiune în anulitate absolută. Și și pretează, și încadrează, sunt incidente, probleme legate de nulitatea absolută, e fraudă la lege, s-a făcut un act de dispoziție de un minor, și deci contactează un coleg și promovează o secțiune și anulează certificatul de moștenitor de atunci și acea declarație de renunțare.
Dar numai dacă era minor.
Numai dacă era minor.
O a doua problemă, impozitarea atunci când ai mai multe imobile?
Impozitarea mai multor imobile este în continuare valabilă, este obligația celui care dobândește un imobil. De fapt, oricum, avem notarul când dobândești un imobil, fie prin succesiune, fie prin act de vânzare, cumpărare, donație, certificat de act de întreținere și așa mai departe, contract de întreținere, comunică la cartea funciară. Nu comunică și la impozite și taxe legale. La impozite și taxe legale este obligat dobânditorul ca între 30 de zile să declare. Are deja un imobil și dobândește încă un imobil, trebuie să facă această precizare și să completeze un formular separat, pentru că impozitarea e diferită și această prevedere e valabilă și astăzi. Da. Deci, cred că am răspuns complet și la această luată. A treia problemă legată cu...
A treia și a patra eu le-aș...
Toate cu locurile de vechi. Cu locurile de vechi, grupile, cum le spunea ascultătorul nostru. Ai știu că este o problemă mai mult de regim intern, problema a bisericii respective și există un regulament care este aprobat de primării și rezolvarea trebuie să o găsească acolo. Sigur că se poate ajunge și la instanță în caz că acele prevede din acele regulamente sunt încalcate.
Acum,
întrebarea dacă este bine sau ar fi obligatoriu, sau ar fi legal sau nelegal să depună un certificat de moștenitor. Într-adevăr că ai un contract de concesiune, cum l-avem mulți dintre noi, și atunci sigur că moștenesc acest loc de veci
prin contractul de concesiune.
Da, și atunci moștenitorii, cel care urma să îngroape și nu poate prezenta certificat de moștenitor, a fost o neglijență a lui că el nu s-a dus pe timpul vieții și își propună să nu vină cu acte în urmă, nu știu, cu 2 sau 3 generații, ci ar trebui să vină cu certificatul lui de moștenitor în care să figureze și locul de veci și când moare persoana, să îl are acela și atunci moștenitorii care le îngroapă și se prezintă la biserică, prezintă același certificat de moștenitor.
Deci, cu alte cuvinte, apreciază
ilegalitate.
De fapt, o cerere întemeiată.
Sigur, pentru că este firesc că rămâne la moștenitor, dar cu ce faci dovadă dacă ești moștenitor? Că cel care urmează să fie îngropat a fost moștenitorul celor care au concesionat în urmă nu știu o generație sau două acel loc de veci. Și cu privire la taxe, că s-a ajuns la 3.000 de lei, aici sigur că poate e prea oneros, dar asta tot cu acolo pe plan local cu biserica și cu primăria rezolvă. Sau dacă îi se pare că să-l lucru așa și ar îmbrăca aspecte de penal, de abuz în serviciu și alte și altele, atunci poate formula plângere penală și la organul de cercetare și urmări penale.
Oricum, întâi și întâi trebuie să se adreseze instituției respective cu o cerere scrisă.
Și nu verbal, că verbal, volens scriptamane, depune o solicitare scrisă, să îi se dea răspuns în termen legal de 30 de zile și dacă nu-i mulțumit și se pare așa, abia atunci, după aceea, la biserică și la primărie, de la primărie poate ajunge la parche, la poliție, etc.
Da. Mai avem un ultim apel telefonic, timpul este foarte înaintat, spunem acum repede, repede, alo.
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Nicolae, sunt din București,
da.
Și aș dori și eu să-mi spună invitatul noastră, rog frumos.
Vă rog.
Dacă eu am un imobil în provincie și mai sunt două anexe construite cu autorizație, există intabulare, extras de carte funciară, absolut tot, încheiere. Întrebarea este, dacă unul din anexe va fi demolat, deoarece chiar nu mai este sigur și posibil să producă un accident, eu, în afară de cerere și autorizația care o iau de la primărie, e vorba de o primărie din comună, trebuie după aceea să comunic și la oficiul de cadastru faptul că nu mai există acel imobil? Vă mulțumesc frumos
da.
Și
sigur. Răspunsul este...
zi bună în continuare.
Răspunsul este afirmativ. În două locuri se comunică. Obțineți autorizația, în baza autorizației de demolare, demolați acea anexă, comunicați în primul rând, faceți cereri și comunicați la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, pentru ca în cartea funciară să facă această mențiune, acum având cărți funciare în toată țara. De asemenea, faceți această cerere și acest anunț, această declarație la organul de impozite și taxe locale, pentru ca să vi se scadă impozitul cu privire la anexa respectivă.
Să se reducă impozitul.
Sigur, să plătiți începând de la acea dată mai puțin.
Este
și chiar dacă nu la început de an, la jumătatea anului, se scade sau îi se adaugă acea sumă în calculul impozitului viitor.
Am ajuns la final. Chiar am ajuns la finalul emisiunii, am alergat un pic așa pe final. Domnule Sandi Simion, mulțumesc mult pentru prezență.
Și eu mulțumesc de invitație.
Și aș vrea să profit să vă mulțumesc și pentru efortul depus în tot acest an, care se va încheia cât de curând.
Mulțumesc. Da, și sperăm să fim sănătoși, să putem la anul de la început și să le putem fi de folos ascultătorilor.
Vă doresc succes și zile binecuvântate.
Și vă spun chiar și la mulți ani și dumneavoastră și ascultătorilor.
Mulțumim frumos, mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit, ne-ați și îngăduit în momentele mai delicate și în același timp ați fost ascultătorii și respectatorii noștri fideli, scriindu-ne, sunându-ne și susținând această emisiune. Vă dorim numai bine și ne reîntâlnim în direct în noul an 2016.